Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
Dodik najavio dolazak Vladimira Putina u Banja Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.
Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori, najveća izlaznost u srpskim sredinama.
U Palama položeni vijenci u znak sjećanja na 30 poginulih pripadnika prvog odreda specijalne brigade policije Republike Srpske i Jahorina prisustvovali Minić i Budimir.
I u Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske.
Premijer Minić odlikovan danas ordenom Svetog kralja Dragutina zbog aktivnog učešća u životu eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Teniserka iz Srbije Aleksandra Krunić i Jana Danilina iz Rusije poražene u finalu dublova na Roland Garros.
U Srpskoj toplo sa više sunca, slično vrijeme i narednih dana.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za RIA Novosti da se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banja Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama. Podsjetio je da se sa Putinom sastao u Moskvi tokom proslave 9. maja Dana pobjede, navodeći da će krajem septembra opet posjetiti Moskvu.
U osvrtu na proteklu sedmicu Dodik je na X-u podsjetio da je boravio u Sankt Peterburgu na Međunarodnom ekonomskom forumu. Istakao je da se Republika Srpska sve jasnije prepoznaje kao faktor stabilnosti i partner za razgovor, a ne kao problem kako su je drugi godinama pokušavali predstaviti. Imamo poštovanje i razumijevanje važnih međunarodnih partnera i nastavljamo odlučno da štitimo Republiku Srpsku, njene institucije i prava srpskog naroda, naveo je Dodik.
U istočnom Sarajevu je u toku sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke na kojoj bi trebalo da bude odlučeno da li će Branko Planuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske. Uoči ovog sastanka Planuša se sastao sa predsjednikom pokreta Sigurno Srpska Draškom Stanivukovićem sa kojim je razgovarao o imenima za dvije inokosne funkcije. Kako je najavljeno, nakon sjednice glavnog odbora SDS-a predviđene su izjave za novinare. Akademik Vitomir Popović smatra da postoje ozbiljni pravni argumenti da Milorad Dodik može biti kandidat za sve izborne funkcije osim za predsjednika Republike Srpske, jer je upravo ta zabrana i jedino izričito navedena u izreci presude.
Tačno je istakao je Popović da određene zakonske odredbe predviđaju da pravne posljedice osude nastupaju po sili zakona. Međutim, moje pravno stanovište oduvijek je bilo da pravno dejstvo mogu proizvoditi samo one posljedice koje su jasno sadržane u dispozitivu, odnosno izreci presude. Ništa što nije navedeno u izreci ne može samo po sebi obavezivati, rekao je Popović.
U toku je Dnevnik Radio Republike Srpske, predsjedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković sutra će u Sarajevu potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Ukoliko se sutra potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru BiH na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Premijer Savo Minić ponovio je koliko je značajan ovaj granični prelaz. Opširnije Gordana Stanić.
Umjesto rješenja za kilometarske kolone, potpisivanje novog ugovora između BiH i Hrvatske mogao bi blokirati spoljnotrgovinski promet na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je saopštila da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu, te da u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most.
Podsjećamo da je Uprava za indirektno oporezivanje radi obezbjeđenja kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg starog mosta, ranije donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata sa graničnog prelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Na osnovu navedene odluke, carinski referat Gradiška je od 19. maja 2026. godine privremeno premješten na novu lokaciju Gradiška Novi Most u periodu od 3 mjeseca. Međutim, početak primjene novog ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prelaza u Gradišci. To je moguće isključivo kroz izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, kojima bi se uspostavio carinski referat Gradiška Novi Most, o čemu je uprava više puta u prethodnom periodu obavještavala javnost i sve relevantne institucije.
Nakon otkazivanja sjednice upravnog odbora i blokade iz federacije da se riješe tehnička pitanja i sistematizacija za granični prijelaz Gradiška, nezamislivo je da se ide u potpisivanje novih ugovora u Sarajevu, izjavio je predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić.
Za mene je nezamislivo da imamo sutra potpisivanje tog sporazuma koliko ne postoji rješenje kako bi postojeći granični prijelaz ostao otvoren. Još ako tome dodamo da imamo da je stari granični prijelaz tehnički onemogućen protok i ljudi i roba radi ovog urušavanja mosta, ja to ne mogu da zamislim šta bi se desilo ako bi imao situaciju da se zatvori ti granični prelaz.
Komentarišući sutrašnji sastanak, predsjednik vlade Savo Minić kaže da su i ranije upozoravali do kakvih problema može doći, ali i ponovio koliki je značaj ovog graničnog prelaza.
Stotine hiljada, da ne kažem milijun kamiona godišnje tu prijeđe i kad imamo inspektore i sve ostalo, sigurno da bi ugrozilo fluktuaciju i ljudi i robe, a da ne kažem i privrede.
Privrednici poručuju da se prije povlačenja bilo kakvih zvaničnih poteza u Sarajevu moraju usaglasiti unutrašnji pravilnici. Dodaju, regionalna saradnja mora biti dvosmjerna ulica.
Sada idemo na Kosovo i Metohiju. Tamo se održavaju vanredni izbori za skupštinu prijevremenih institucija samouprave. Birači izlaze na birališta treći put za nepunih 16 mjeseci jer prištinski parlament nije uspio da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini. Izlaznost do 13 časova je 15,10%, a ubjedljivo najveća izlaznost je i dalje u srpskim sredinama, u Zvečanu čak 34,51%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. I mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije danas je glasao u Gračanici. Opširnije Teodora Vranješ.
Biračka mjesta na Kosovu i Metohiji uglavnom su otvorena na vrijeme u 7 časova, a prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini pravo glasa ima 2.092.174 građana. Izborni dan je počeo bez većih problema, istakao je Dušan Radaković iz organizacije Demokratija na delu.
Imali smo, kao što je običajno, već nekoliko izbornih ciklusa prevashodno Albanaca koji su na biračkim odborima, mjestima gdje bukvalno 99,9% ili 100% glasaju u Srbiji, birački odbor bude skoro kompletan od 5 ili 6 članova, budu Albanci, često da nijedan ne zna srpski. Tako da to su običajni problemi koje imamo.
Veliki odziv glasača je u srpskim sredinama gdje su od ranog jutra zabilježene gužve na biralištima. Na pojedinim mjestima u Kosovskom Pomoravlju Srbi su se uputili zajedno na glasanje noseći srpsku trobojku. Srpski glasači očekuju bolju budućnost i opstanak Srba na Kosmetu.
Veliki značaj imaju za Srbe, za bolju budućnost, za bolje sve nas Srba ovdje koji živimo na Kosovu u Gračalicu.
Da opstanemo, da živimo svi zajedno.
Ja mislim da bi trebalo da bude bolje.
Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Najjača srpska stranka, Srpska lista, pozvala je Srpski narod na jedinstvo, ističući da je glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosmetu. Cilj je da osvoje svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, kako bi štitili interese srpskog naroda. Glasao je i predsjednik Srpske liste Zlatan Elek, nosilac izborne liste ove stranke.
Očekujem da ovaj dan protekne u jednoj mirnoj, demokratskoj atmosferi. Koristim ovu priliku da pozovem sve svoje sugrađane da iskoriste svoje demokratsko pravo, glasačko pravo, da danas glasaju i biraju one koji će ih sutra zastupati u parlamentu.
Kandidat Srpske liste za poslanika Srđan Popović.
Nadamo se da je naš narod politički zreo i da će shvatiti koliko je bitno da Srbi imaju jaku institucionalnu zastupljenost u institucijama u Prištini, jer jedino tako možemo da odbranimo naša prava.
Glasačka mjesta biće zatvorena u 19 časova. Analitičari ocjenjuju da treći parlamentarni izbori za 16 mjeseci ukazuju na duboke političke podjele među albanskim strankama, ali ne očekuju da će rezultati današnjih izbora dovesti do prevazilaženja postojećeg jaza.
Iz svijeta Moskva ima i otvorene i zatvorene kontakte s Moskvom, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio ranije da je jedan ruski biznismen pozvan u Kijev gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji je zatražio sastanak sa ruskim liderom.
Predsjednik Finske Aleksandar Stub rekao je da ne vjeruje u navodnu prijetnju ruskog napada na Baltičke države. Stub je naveo da ne razumije zašto bi Rusija imala potrebu da provjerava da li zaista funkcioniše član 5 povelje o kolektivnoj odbrani NATO članica, te je naglasio potrebu održavanja diplomatskih odnosa sa Rusijom.
Finski predsjednik ocijenio je da su pregovori između evropskih država i Rusije neophodni. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio ranije da su tvrdnje o mogućem ruskom napadu na NATO ne samo besmislica, već i namjerna provokacija.
U znak sjećanja na 30 poginulih pripadnika prvog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Jahorina, služeni pomeni položeni vijenci kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Palama. Prisutni su bili premijer vlade Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. U prilogu Bojane Mandić.
Specijalna brigada policije bila je jedan od stubova odbrane Republike Srpske i djelovala je na cijeloj njenoj teritoriji. U prvom odredu Jahorina tokom rata bilo je više od 400 pripadnika, od kojih je oko 30 poginulo, dok je oko 100 ranjeno, a jedan broj je kasnije preminuo od posljedica ranjavanja. Predsjednik Udruženja veterana prvog odreda specijalne brigade policije Jahorina Borislav Cicović istakao je da je veteranima najvažnije da nisu zaboravljeni i da se vodi računa o pripadnicima kao i o porodicama poginulih i preživjelih pripadnika, zahvalivši se premijeru Miniću, a posebno ministru Budimiru.
Nismo razmišljali o nekoj slavi, razmišljali smo samo o odbrani našeg naroda, stvaranju ove republike.
Nakon formiranja Srpske specijalne jedinice na Vracama, prepoznata je potreba za uspostavljanjem jedinice i na drugim područjima, te je formiran odred Jahorina radi odbrane Romanije i istočnog dijela Republike Srpske. Predsjednik boračke organizacije specijalne brigade policije Željko Janković Luna.
Računajući na to da su već formirane neke jedinice koje su pokazale herojski, kao što je jedinica pokojnog Rajka Kušića, poznatog sportiste, donekle je vrbovali, kako bi rekli, takvu jedincu i zajedno sa našim komandantima formirali prvi odred Jahorina.
Specijalne brigade su zajedno sa vojskom Republike Srpske bile vrh koplja u odbrani srpskog naroda, istakao je resorni ministar Željko Budimir, naglasivši da je ovaj odred bio frontovski.
Za njega je važno reći da je on obezbeđivao i najvažnije ličnosti tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske od predsjednika pa nadalje i samu vladu Republike Srpske. Tako da proslavio se i akcijama gdje su diverzantske jedinice upadale u dubinu i gdje je uspijevao da se izbori sa tim vrstama izazova.
Ovaj odred bio je najspremniji odred koji je krenuo u odbranu srpskog naroda, kada je bilo veoma značajno imati spremnog borca u tim danima, istakao i premijer Savo Minić.
Naš odgovor na to mora biti institucionalan, osim ovog duhovnog, mora biti institucionalan u smislu da naša policija ima dobre plate, da ima izuzetno dobru opremu, da ima materijalno-tehnička sredstva i sve ono što u ovom momentu vlada Republike Srpske radi.
Prvi odred Jahorina obilježio je dan jedinice povodom kojeg je napravljena izložbena postavka svih 9 odreda specijalne brigade Srpske od Trebinja do Prijedora.
Druga oklopna brigada Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske formirana je prije 34 godine od najboljih tenkista koje je Srpska tada imala, istaknuto je na obilježavanju formiranja brigade u Banja Luci. Povodom 34 godine od njenog formiranja danas su položeni vijenci i cvijeće na spomenik poginulim borcima i služeni parastos u spomen sobi. Druga oklopna brigada formirana je 10. juna 1992. godine naređenjem komandanta Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske od ljudstva i borbene tehnike bivšeg školskog centra oklopnih i mehanizovanih jedinica u Banja Luci. Prvi komandant brigade bio je Slavko Lisica. Ratni komandant druge oklopne brigade Borislav Kojić kaže da su imali težak i odgovoran posao, ali da je zadatak izvršen. Pripadnik i komandir druge oklopne brigade Nikola Savić rekao je da je ova brigada, zahvaljujući snazi, brzini i moralu, dala veliki doprinos odbrani i stvaranju Republike Srpske.
Mi smo zaista imali težak i odgovoran posao, zadatak izvršen, a tenkisti su uvijek bili među najboljima, davali su snagu drugim jedinicama kad smo išli u napad, a u odbrani bili smo puno čvrši i sigurniji da bismo zajedno izvršili borbene zadatke. Nažalost, u toj borbi bilo je i gubitaka. Zato ovom prilikom kažem čast svim poginulim borcima, ne samo druge oklopne brigade, nego svim borcima Republike Srpske koji su dali svoje živote da mi danas u miru živimo slobodni.
Kao pripadnik druge oklopne brigade i kao komandir druge oklopne brigade moram da istaknem da je brigada prije svega dala veliki doprinos u odbrani Republike Srpske i posebno u proboju koridora. Moje neko lično učešće i od početka sam od te nastanka brigade, prije svega te jedinice koje je nastala u Doboju, a kasnije se ujedinila sa drugom oklopnom brigadom, jeste bio put nekakav od Modrića pa do kraja završetka rata. Ono što posebno karakterističi ovu jedinicu jeste što je to bio skup prije svega mladih ljudi koji su tako mladi, a tako uspješno upravljali tom složenom tehnikom koja se zove tenk i koji su imali nevidjenu hrabrost da s time upravljaju i da se suprotstave neprijatelju u tom dijelu.
U Srpcu je obilježena 34. godišnjica formiranja prve srbačke lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Brigada je tokom 4 ratne godine boravila na mnogim ratištima, stvarajući Srpsku i braneći njene granice. Na borbenom putu kroz brigadu je prošlo 3338 boraca, od kojih je 66 poginulo, dok se 10 vodi kao nestali. Vićo Kovačević, načelnik štaba prve srbačke lake pješadijske brigade, Viktor Nuždić, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih lica, i Radan Ostojić, resorni ministar, kažu.
Uglavnom, kao brigada dobijali zadatke da idemo tamo gdje je gorlo, odnosno gdje je trebalo gasiti požare, pomagati ljudima da spase i svoja ognjišta i da spase svoje ljude da ne budu protjerani sa tih ognjišta.
Ni do dan danas nije razjašnjena i sudbina 10 srbačkih boraca koji su izgubili život na Ozrenu, i oni su samo neki od na desetine srpskih boraca koji su svoje živote položili na Ozrenu, ali ni do dan danas, nažalost, nisu njihove porodice našle smira i nisu našle posmrtne ostatke svojih najmilijih.
Danas imamo svi obavezu, jer 30 godina živimo u miru, da čuvamo mir kao vrijednost, da čuvamo slobodu, da čuvamo Republiku Srpsku. Te tri vrijednosti sigurno su međusobno uslovljene i povezane ako izvršimo jednu dublju analizu, jer srpskom narodu mira nikad nije bilo bez slobode, a danas nama na ovim prostorima sigurno slobode nema bez Republike Srpske.
U Bijeljini je danas obilježeno 26 godina od mučkog ubistva Ljubiše Savića Mauzera, legendarnog komandanta garde Pantere, osnivača Demokratske stranke Republike Srpske i nekadašnjeg šefa kriznog štaba Bijeljine. Na mjesto atentata kod stare željezničke stanice porodica, saborci, sugrađani položili su cvijeće i zapalili svijeće. Sa skupa je poslana jasna poruka da Mauzerovo nasljeđe pripada istoriji Republike Srpske, ali je ponovo upućen oštar protest gradskim vlastima, jer Sember je još uvijek nema ulicu sa imenom ovog heroja. Opširnije Lidija Bešlić.
26 godina prošlo je od večeri kada je u Bijeljini prekinut život čovjeka iz naroda, lidera i vojnika. Vrijeme koje je proteklo nije umanjilo ni bol, ali ni ponos na istorijsku ulogu Ljubiše Savića Mauzera, rekao je njegov sin Bojan Savić.
Ljubiša je bio čovjek iz naroda koji je pokazao kako se voli Bijeljina, kako se voli Sembirja, kako se voli Republika Srpska. Posebno sam ponosan na to što je u meni, mog brata, usadio ono što je prava iskrena ljubav prema srpskom narodu. Njegovo nasljeđe ne pripada samo porodici, pripada istoriji Republike Srpske.
Ratni put elitne jedinice kojom je komandovao upisan je u temelj odbrani srpskog naroda. Ipak saborci danas javno izražavaju ogorčenje činjenicom da lokalne vlasti u Bijeljini godinama ignorišu inicijative da se Mauzeru i sembirskim herojima dodijele ulice. Petar Svitinović, predsjednik udruženja veterana Garda Panteri.
Nije bio samo komandant garde, bio je lider demokratske stranke, bio je šef kriznog štaba grada, bio je čovjek iz naroda kojeg je znala cijela Sembirja. Ovo je bruka i sramota da još sembirski komandanti, ne samo Mauzer, nego i general Simić, i Blagoje Gavrilović, Branko Pantević Panter, Dragan Simeurović Siki i mnogi drugi heroji dobiju svoje ulice u gradu Bijeljina.
General u penziji Budimir Gavrić posjetio je na operativni značaj Garde Panteri, koja je intervenisala na najtežim i najkritičnijim ratištima kada god je to bilo najpotrebnije.
Jedan je od onih koji su najzaslužniji za formiranje jedinice Garde Panteri, za njeno vođenje u toku borbenih dejstava.
Ljubiša Savić Mauzer ubijen je 7. juna 2000. godine. Za njegovo ubistvo osuđen je Đorđe Štrale, ali danas glasno odjekuje pitanje ko je naručio ubistvo sembirskog komandanta.
I još i srpske muškarace ispranjavalja VN starije životne dobi. Smrtno je stradao u požaru porodičnoj kući u mjestu Čičići kod Prnjavora, saopšteno je iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Tužilac je naredio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti požara koji je izbio iza ponoći. Tužilac je izvršio uviđaj zajedno sa pripadnicima policijske stanice Prnjavor i inspektorom odjeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Banjalučke policijske uprave.
Pripadnici policijske stanice Zvornik, Srđan Vidović, Radenko Savić, Nenade Lazić i Dejan Gajić spasili su ženu ZV od utapanja u Drinu u blizini zvorničkog naselja Meterize.
Vidović je na konferenciji za novinare rekao da je obavljajući poslove šefa smjene sinoć dobio prijavu da u blizini naselja Meterize Drina nosi ženu koja doziva u pomoć, ali da je nisu uočili u vodi kada su izašli na teren. Brzom reakcijom i hrabrošću ovih policajaca žena je spasena i vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini gradske plaže odakle je voda nosila oko 800 metara do momenta spasavanja.
Evo na kraju dnevnika da čujete šta smo još spremili. U Tuzli su održani Svetosavski dani povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save. Srpska pravoslavna crkva nizom liturgijskih kulturnih događaja u više eparhija i gradova čuva sjećanje na prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije odlikovao je premijera Republike Srpske Savu Minića ordenom kralja Dragutina za aktivnu podršku pravoslavnim crkvama na području eparhije. Iz hrama podignutog prije više od 120 godina i grada koji je bio prvobitno sjedište Zvorničko-Tuzlanske eparhije, podsjećamo na vanvremenski značaj Svetog Save za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod, kaže mitropolit Fotije. Član organizacionog odbora sveštenik Spasoje Radovanović ističe da je značaj ovog jubileja za srpski narod neophodan.
Danas smo se svećali rođenja Svetog Save 850 godina. Njegovog rođenja, on je naš prvi učitelj prosvete. Od Svetog Save nam potiče sve, crkva i država, prosveta i sve drugo u našem, što je dobro, našem narodu.
Danas je znači ovdje u Tuzli centralno obilježavanje jubileja, upravo jer je Tuzla sjedište arhijerijskog namjesnika Tuzlanskog. Kao centralni događaj je izabrana Tuzla kako bi upravo se pokazalo jedinstvo svih nas ovdje koji smo, da kažem, koji živimo okolo Tuzle. Ovdje u Tuzli je ostalo malo srpskog naroda.
Za vjernike Srpske pravoslavne crkve sutra počinje Petrovdanski post ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se poslije silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za hrišćanski propovjed. Post poznat kao apostolski ljetni post završava se na Petrovdan 12. jula, praznik posvećen svetiteljima Petru i Pavlu.
Dužina posta je različita i zavisi od datuma proslave duhova ili pedesetnice koji spada u pokretne praznike povezane sa Vaskrsom. Najduže može trajati 6 nedjelja, a najkraće 7 i 1 dan. Petrovski post spada u jedan od 4 najvažnija godišnja posta koje Srpska pravoslavna crkva propisuje svojim kanonima.
A na Vučoj Luci u opštini Istočni Stari Grad danas se održava tradicionalna gastroturistička manifestacija Jagnjijada, koja će ove godine, kako je najavljeno, posjetiti koju posjetio premijer Republike Srpske Savo Minić. Manifestacija koja se održava kod hrama Svetog Pantelejmona dobila je sertifikat od Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske da je od posebnog značaja kada se govori o gastroturističkim manifestacijama. Za učešće su se prijavile ekipe iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, zone iz Republike Srpske i Federacije BiH. Poslušajmo što je rekao premijer Minić.
Mislim da ovo pokazuje jednu stvar o kojoj smo mogli slušati. Naciju čini kolo oko crkve, da na svaki mogući način kada svoju tradiciju poštujemo, kada imamo goste koji se ovdje osjećaju ugodno, a mi znamo da je ovo naše, ali da su svi dobro došli, evo da je to ona prava Republika Srpska. I evo danas je jedan onako prilično prelijep dan u ovim našim krajevima. Nadam se da ćemo sve ono što budemo mogli i što smo danas dogovarali u pretežnom dijelu završiti. I danas sam u razgovoru i sa gradonačelnikom i sa Ćosićem i sa načelnikom Bojom. Mislim da mnogo toga se radi i da će tek ići oni projekti koji će u ovom kraju napraviti jednu još ozbiljniju turističku ekspanziju.
Kultura, treći je večeri teatar festa koma Dom Una reditelja Dejana Projkovskog. Publici se predstavio ansambl Beogradskog zvezdara Teatrar. Rađena po motivima istoimenog romana Mome Kapora, ova drama govori o odnosima koji nas oblikuju, prošlosti koja ne prestaje da živi i u sadašnjosti i uspomenama koje obilježavaju čitav život.
Večeras četvrte takmičarske večeri Teatar Festa komadom Bollywood publici će se predstaviti ansambl Gradskog pozorišta Podgorica.
Teniserke Srbije Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Rusije poražene su u finalu dublova na Roland Garrosu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Na teniskom turniru Roland Garros u konkurenciji ženskih dublova Aleksandra Krunić nije uspjela da osvoji trofej. Ona i Ruskinja Ana Danilina poražene su u finalu od Amerikanke Taylor Townsend i Katarine Sinjakove iz Češke sa 6-2 i 7-5. Ovo je drugi put da je srpsko-ruski dubl poražen u finalu Roland Garrosa, dok je Sinjakova osvojila četvrti trofej u Parizu, odnosno 11. Grand Slam trofej u karijeri. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije porazom je završila nastup na prvom od tri turnira Lige nacija. U kineskom gradu Nanjing ekipa Srbije izgubila je meč protiv sastava Belgije u četvrtom kolu rezultatom 3-2 u setovima. Selektor ekipe Srbije Zoran Terzić.
Vidljivo je bilo od početka petog seta da ne možemo niti da dodamo prijem, niti da napadnemo, niti da blokiramo, niti bilo šta da uradimo onako kao smo radili tu u prethodno dva seta. Ja se opet nadam da će i povratkom tih nekih naših starih snaga to biti dosta bolje što se i cele ekipe tiče.
Tim Srbije nakon četiri kola nalazi se na 10. poziciji sa 5 bodova. Plasman na završni turnir u Kini, koji je na rasporedu krajem jula, izborit će 7 reprezentacija. A selekcija Srbije u basketu 3-3 borit će se večeras za plasman u finale svjetskog prvenstva u Poljskoj. Podsjećamo, sinoć su se plasirali u polufinale, savladavši u Varšavi u četvrtfinalu Holandiju sa 21-19. Protivnik reprezentacije Srbije u polufinalu će večeras od 18:15 biti ekipa Letonije. Drugi polufinalni par su selekcije Njemačke i Francuske.
U Srpskoj toplo vrijeme sa više sunčanih intervala, slično vrijeme nastavlja se i narednih dana. Milica Đorđević.
U 14 časova, Han Pjesak ima 20 stepeni, 21 Kneževo i Sokolac, 24 Srebrenica, 26 Markonjić grad, 27 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad, kao i Ribnik, Rudo, Srbac i Šipo, 28 Bileća, 29 Trebinje i Foče, danas najtoplije Višegrad, 30 stepeni. Maksima temperatura od 25 do 31, u višim krajima od 21. Slično vreme se nastavlja narednih par dana, jutro, sutra uglavnom vedro i sveže, oko reke i po kotlina ponegde prolazna magla, dok on dana sunčano toplo, opet uz malo da umerenu oblačnost, nešto više oblaka u popodnevnim časovima biće na jugozapadu, jugu, istoku i ponegde može biti kratkotrajne kiše, ali i sutra će ovo biti dosta retka pojava. Maksimalna temperatura od 27 do 32, u višim krajima malo iznad 20, u Banja Luci maksimalna temperatura malo iznad 30 stepeni uz uglavnom sunčano vreme.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik najavio dolazak Vladimira Putina u Banja Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.
Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori, najveća izlaznost u srpskim sredinama.
U Palama položeni vijenci u znak sjećanja na 30 poginulih pripadnika prvog odreda specijalne brigade policije Republike Srpske Jahorina prisustvovali Minić i Budimir.
I u Banja Luci obilježene 34 godine od osnivanja druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.